амьдралыг үүсгэх үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Би дантрын ширэнгэн ойд ирээд байна. Австралийн алс хол хойд хэсэгтээ далайн эрэг дээрх Кайрс хотын захаар машинтаа бол 2 цаг орчим явж ингэлнэ. Энд өтгөн сагалгар модын навчс дундуур нарны туяас үлгэж цэвэр тунгалаг агаар хамар цоргоод үнхээр сайхан. Гэнтэ дэрэглэх модон дээр зөгийн идэх чуу байхыг би олж харлаа. Толгооноос нь эхлээд нуруугийн даган сэрвэлзэх өрвөлгтөө өхөөрдөм жигүүрт имгээж ойрхон хаанагтээ балт зүгийн дүнгээр байх чинь. Шавжинаас гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн зүгийн балнаас өөр байдаггүй. Зүгийн балны 80% нь сахар бөгөөд хизээч муудалгүй цорын ганц хүнсний зүйл. Зөвхөн хүнсээр хязгаарлахгүй, зүгийн амтад балыг дэлхийн нийтрээ олон төрөл эмчилгээнд хэрэглэж байна. Тэгвэл зүгийнээ ашиг тусыг хүнээс өөр мэддэг тэдгээр хоолдог амтад энэ дэлхийн ертөнцийн цөнгөр ий. Эдгээрийн нэг нь зүгийн идэгч шувуу юм. Энэ тухай танд гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг өнөөдрийнхэн дугаараар хүргэх болно. Гайхамшигт ертөнц. Зүгийгээр холдог шувуутын амьдралын хэм маяг маш ухаалаг, ер усын байдаг нь тунж хачирхалтай. Мөр 24 төрлийн зүгийн идэгч шувуу байдаг гэд сонсогч та боддоо. Гэтэл харьцангуун ерөнхий онлын зохиогч, сууд физикч Альберт Эйнштейн нэгэн цагт дэлхий дээр зүгийн уствал 4 жилийн дараа хүн төрлөختөн мөхнө гэж нэгэн цагт хэлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч байгаль дэлхий дээрх амьтай болоод амьгүй бүхэл бүтээлүүд бие биенээ тэтгэх хуулиар хэдэн зуун жил болсоор ирсэн. Энэ утгаараа зүгий болон зүгий идэх шувуудын аляал нь устж мөхлөггүй өнөөг хүртэл өсөж үржин амьдарч байгаа. Ингээд зүгий идэх шувуудын сонирхолтой амьдралын тухай үргэлжлүүлэн сонсгоё. Зүгий идэгч шувууд нь зүгийн нүдийг хатгахч хошуугаараа барьж иддэг байна. Хатгагч төрлийн шавжнуудын хорн угтаан бол зүгийн идэгч шувуудыг өхүүлэх хангалттай хүчтэй байдаг. Гэвч зүгийн идэгч шувууд нь хатгуураас бултгаас гадна зүгийг идэхтэй хорыг зайлуулахтаа ч маш сурамгай юм. Тухайлбал зүгийг барьсныхаа дараа өөрийн ан олзоо модны мөчр дээр авчлан зажилж хорыг шавжны хорны уутнаас гартал хатгуурын үрдэг байна. Ингээд ямар ч хоргүй болохтон зүгийн идэгч шувуу хоолоо амдархан иддэг. Тэд маш хөгжилтэй нийтж жигүүртэй. Та энэ төрлийн шувууг ганцаараа байхыг тун ховор тохиолдолд л олж харахгүй. Цаг агаар хөөдрөхэд зүгийн идэгч шувууд бие биенээ дулаацуулгаар мөгнөрөн суудаг. Тэр байтугай нэг нэгнийхээ нуруун дээр давхарлалдан сууж шувуудаар баригдсан үслэг пирамидыг хүртэл заримдаа бүтээн. Сонирхолтой өвөрмөц амьдралын хэм маягтай энэ шувууд хамтдаа бөөгнөрөхөд илүү дулаан байдгийг сайн мэддэг. Энэ нь ямар ч амьд биетийн зүүн совингорон хийх үйлдэл гэж үзвэл тэд зүгийнхээ хорыг зайлуулах аргыг яаж олж мэдсэн юм болов? Үнэхээр гайхалтай юм шүү. Хэрвээ тэдний энэ чадвар цаг хугацааны явцад хувирч өөрчлөгдсөн бол өнөөдөр анхны зүгийн идэгчдийн үр удам бидний цэнгэр гараг дээр байх байсан болов? Байлаа гэхэд магадгүй зүгийнхээ аимшигт хорыг үгүй хийх чадвараан цаг хугацааны явцад алдсан байж болох юм. Тэгвэл энэ нь зүгийн идэгч шувуудыг хувьслын онлын эсрэг нотлохоор үлдээсэн бүтээгчийн илчлэлт байхыг өгөөсгөх аргагүй лээ.
орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөл юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүдэн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.